magazín Leonardo.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní magazín věnujeme z velké části tomu, že přes veškerou globalizaci se životní hodnoty a zvyklosti lidí v různých koutech světa přece jen výrazně liší. V úvodní zprávě uslyšíte o studii, která zkoumala význam osobního štěstí mezi různými národy. Potom následuje dnešní hlavní téma. Jak lidé vnímají a přijímají odbornou pomoc z rukou Lékařů bez hranic? Logistik Ondřej Horvát bude vyprávět o tom, že změnit životní zvyklosti na rady lékařů je někdy velmi obtížné. To ale ostatně platí i v našich končinách, kde se lidé často vyhýbají nepříjemným procedurám. V závěrečném příspěvku se proto dostaneme i k otázce, jestli by se kolonoskopie nedala nahradit něčím méně nepříjemným. Nerušený poslech následujících 20 minut přeje Martin Srb. Uspokojení, úspěch, štěstí. To jsou imperativy, jimi se řídí západní společnost. Každý tu touží po štěstí a každý tu chce být šťastný. Pokud ne, je s ním něco v nepořádku a měl by se léčit. Ne nadarmo například ve Spojených státech trpí depresí mnohem větší podíl lidí než v jiných zemích. Jiné kultury ale nepřisuzují pocitu štěstí takovou váhu a význam. To dokazuje studie novozélandských autorů publikovaná v časopise Journal of Happiness Studies. Podle ní obyvatelé Číny a dalších východoasijských zemí osobní štěstí jako životní prioritu nevnímají. Považují za přirozené, že jejich pocity osobního štěstí kolísají a nevnímají to jako osobní újmu. Z čeho vyvěrají takové zásadní rozdíly? Západní kultura je individualistická a klade velký důraz na jedince a jeho osobní spokojenost. Za to lidé východních kultur nacházejí naplnění v harmonii s okolní společností. Jsou spokojení, když se adaptují na společenské normy nebo když si splní společenské povinnosti k jiným lidem. Spokojenost lidí je pro společnost hodně důležitá, protože spokojení lidé jsou výkonnější a zdravější jak fyzicky, tak i psychicky. Pokud se ale osobní spokojenost stane pro většinu lidí naprostou prioritou, může se to do chodu společnosti promítnout negativně. Všeho moc škodí, dokonce i pocitu štěstí. Je proto nezbytné, aby se lidé všech kultur snažili svůj život vybalancovat. Někdy je jistě dobré, abychom se snažili o osobní pocit štěstí. Jindy bychom ale měli z vlastních ambic slevit a zohlednit zájmy celku. Pocit štěstí by podle autorů studie neměl být cíl, za kterým se ženeme bez ohledu na následky, ale jakýsi vedlejší produkt života vybalancovaného mezi zájmy jednotlivce a zájmy celku.
Magazín Leonardo. Humanitární organizace, jako jsou Lékaři bez hranic, působí v mnoha zemích světa. Podívejme se ale na jejich mise očima a ušima těch, pro něž je pomoc určená. Jak místní obyvatelé přijímají a vnímají cizí lékaře? Není to podezřelé, když budují nemocnice a nechtějí za to vůbec nic zaplatit? O zkušenosti a zážitky se teď podělí Ondřej Horvát, který v misích Lékařů bez hranic působí jako logistik a koordinátor.
Třeba v 80. letech, na začátku 90. podle mě, když jste někam přišel s tím, že chcete humanitárně pomáhat, tak vám otevřeli dveře a brali to tak, jako že přinášíte věci zadarmo. Dneska už se na tu humanitární práci nahlíží trošku jinak. Ty státy kontrolují si mnohem víc, kdo se na jejich území pohybuje, co se tam děje a podobně. A my v první řadě, když chceme do nějaký nový země jít, tak musíme vyjednávat s těma vládníma nebo s těma nejvyššíma složkama, kde v podstatě se mluví o strategii, kde se mluví o tom, co bychom tam chtěli dělat, proč a podobně. A potom, jak se člověk dostává níž a níž k té rovině toho fieldu, toho, kde v podstatě chceme odevřít ten projekt, kde chceme odevřít tu polní nemocnici, tak tam zase jsou ty mocenské složky rozdělený někdy ne na základě toho, kdo je zrovna u moci v hlavním městě, ale prostě na základě toho, kdo má v té dané oblasti víc moci, víc zbraní, víc síly. A my jsme nucený v podstatě se všema těma složkama mluvit. My většinou se setkáváme s vůdcema těch jednotlivých kmenů nebo skupin a snažíme se jim vysvětlit, kdo jsme, odkud jsme, co děláme, jakou máme za sebou historii a co chceme nebo co můžeme nabídnout té populaci u nich. Docela důležitý je, abychom jim nabízeli věci, které opravdu potřebují, protože v tu chvíli oni jsou mnohem víc otevřenější k tomu přemýšlet o tom, že by nás tam jako v podstatě pustili a nechali působit.
Musíte samozřejmě také vysvětlovat, proč jim nesete věci zadarmo.
No a to je velice těžký. Já to vždycky přirovnávám k tomu, kdyby, dejme tomu na Václaváku, přes noc vyrostla polní nemocnice, několik stanů, a v té nemocnici by se provozovala lékařská péče zadarmo, mnohem lépe než v Motole, a všechen ten personál by byl, dejme tomu, africký. Všichni by byli Afričani. Tak by se spousta lidí ptalo, proč to tam je, odkud to je, za jakým účelem to je. Jo? A přesně tyhle ty otázky mají tyhle ty lidi, když my tam přijdeme, ptají se, proč tam jdeme, kde bereme peníze na to, aby jsme léčili jejich lidi, jak je možný, že ta léčba je zadarmo. My se jim snažíme vysvětlit, že jsme organizace, která existuje 40 let, od roku 1971 mám pocit. Fungujeme v mnoha zemích na celém světě a hlavně téměř ve všech zemích máme fundraisingové aktivity, kdy v podstatě vybíráme malé částky od individuálních dárců a to nám dává tu flexibilitu toho, že si můžeme rozhodnout, kam chceme jít a co chceme kde dělat. Jsme úplně nezávislí na jakýkoliv politický anebo jinak mocenský struktuře. Tohle to se jim snažíme vysvětlit. Další věc, co se jim snažíme vysvětlit velice často, je náš vztah nebo postoj k náboženství. My shodou okolností hodně operujeme v muslimských zemích a snažíme se tuhle tu otázku vyřešit v tom smyslu, že my jdeme k vám, budeme respektovat vaši kulturu, ale nejsme náboženská organizace a nechceme ty náboženské otázky zatahovat do té lékařské péče. A většinou ty lidi na to slyší. Chvíli jim to trvá, než si to jakoby přeberou, protože oni mají jiný vnímání, jinou logiku, jinou mentalitu, ale dřív nebo později nám většinou na to kejvnou a odsouhlasejí ty základní principy, na kterých se potom odvíjí ta naše vzájemná spolupráce. Ty principy jsou většinou v tom smyslu, že my nebudeme jakýmkoliv způsobem narušovat jejich kulturu nebo způsob života, jakým žijou, a že budeme provozovat čistě jenom tu lékařskou práci, lékařskou péči. Oni na oplátku v podstatě nám zajistí největší možnou míru bezpečí, ať už pro tu nemocnici samotnou nebo pro naše zaměstnance. A teď mluvím o místních i o těch, kteří tam přijedou jako expati, jako třeba já, jako z jiné země.
Pak je tady otázka, co se považuje za lékařskou péči, protože v některých těch zemích třeba ani neznají očkování nebo některé zákroky, nebo třeba praktikují něco, co je z hlediska západní medicíny naprosto nepřijatelné. Míváte s tím problémy?
Tyhle ty populace jsou stíhané jedním zdravotním problémem za druhým. Jo? Jsou tam malárie a sezóny, kdy ta malárie je přítomna víc a kdy míň. Jejich děti umírají procentuálně mnohem víc než ty naše z různých důvodů. Ty hygienické podmínky jsou tam nesrovnatelně horší než u nás. Takže oni vědí, že lékařskou péči potřebují každý den, jako je to součást jejich života. Jejich problém je, že se jim to nedostává. Lékaři nebo nejbližší nemocnice je prostě někdy stovky kilometrů daleko, nejsou tam nikde autobusy nebo cesty, po kterých tam dojet a podobně. Prostě přístup k lékaři je těžký, mnohdy nemožný a za druhý je to většinou v těch místních podmínkách zároveň drahá záležitost. Takže to, co my tam přinášíme, je v podstatě něco, co oni by potřebovali, oni potřebují. Potom se ten náš náhled jakoby liší v tom, co tam budeme dělat, nebo jakou máme představu té samotné práce my a jakou oni. Já jsem se vrátil z Pakistánu někdy minulý rok a tam jsme kromě jiného dělali porodní jednotku v takovém slamu v Karáčí, v takové velice, velice chudé oblasti. A byla to jako velice muslimská a konzervativní oblast. Pro tu mužskou část populace bylo velice těžké přijmout to, že ty ženy budou rodit někde jinde než doma. My jsme se jim snažili různými způsoby vysvětlit, proč to nabízíme a proč si myslíme, že je to výhodný pro ty ženy nebo bezpečnější pro ty ženy než rodit doma. A měli jsme s tím fakt jako velký problémy jim to vysvětlit. Oni nás nařkávali z toho, že budeme ženy sterilizovat nebo že je budeme při tom porodu nutit, aby dávali dětem křesťanský jména a podobně. Překonat tyhle ty bariéry znamená jako trávit hodiny a hodiny času rozmlouváním s nimi a vysvětlováním. A my jsme nakonec udělali to, že jsme předtím, než jsme tu jednotku porodní otevřeli, a v podstatě tam nikdo nebyl, nebyla tam žádná pacientka, tak jsme pozvali ty vedoucí všech těch kmenů nebo skupin, ty velký šéfy, aby se přišli podívat, jak to tam vevnitř vypadá. Oni jsou to jako 4-5 místností, které jsou nějakým způsobem propojený, hygienicky zabezpečený a tak dále a tak dále. Ti pánové si to prohlídli, zeptali se, co je na co, protože to nikdy neviděli, že jo. A když jim to bylo vysvětleno lékařem, takže odborně, tak oni tam odsaď potom odcházeli a říkali, teď už ti věříme. Chceš dělat to, co jsi říkal. Do té doby, než jsme to viděli, tak jsme měli různé pochybnosti. A je to zase logický, já přijíždím úplně z druhého konce světa, oni o mě nic nevědí a já tam najednou dělám nebo snažím se tam zorganizovat něco, co v jejich podmínkách je v podstatě nezorganizovatelný. Až když viděli, že to bude fungovat, že mám personál, že mám materiál, jak ošetřit jejich nastávající maminky, tak tam začaly tyhle ty pánové posílat i svoje těhotné ženy. Takže takhle jako postupně jsme se snažili to spopularizovat, dá se říct takhle. A těch případů je spousta. My se setkáváme i s nepochopením od těch státních institucí. Třeba v severním Sudánu, a teď ne v Darfuru, ale na druhé straně blízko etiopských hranic, je taková oblast, kde se vyskytuje nemoc, která se jmenuje Kala Azar. Je to nemoc, která se přenáší komárem. Evropana, když tu nemoc dostane, tak to s ním sice zacvičí, ale nezabije ho to, protože my jsme silní tím, jak jsme dobře živení a máme spoustu vitaminů a podobně. Ovšem ta místní populace je na tom jinak a ta nemoc Kala Azar je mnohdy zabije. Jedno místo, jedna oblast, kde se ta nemoc vyskytuje a nikde jinde. Teď množství těch pacientů v poměru k celostátním statistikám není příliš velký. Nicméně my, když jsme se koukali na ty reálná čísla, tak jsme si říkali, pořád je potřeba těm lidem nějakým způsobem pomoct. Ty státní instituce nám dlouho nevěřily, že tam opravdu chceme dělat jenom tuhle specializovanou kliniku na Kala Azar a furt se nám snažili podsouvat, že máme ještě jinou agendu, o které nemluvíme, která je nějakým způsobem zasunutá. My jsme se s ní domluvili, aby nám dovolili tam jet, začít ty lidi léčit s tím, že po půl roce jim dáme statistiky toho, koho jsme vyléčili, koho se nám vyléčit nepodařilo a podobně. A až jakoby po roce celý té činnosti to ministerstvo řeklo, tak fajn, teď už vám věříme, prosím, provozujte tohleto dál a zároveň oni se snažili rozšířit jejich vlastní kliniky o tuhletu službu v tom místě. Takže zase šlo o to jako vystavit postupně po krůčkách a dlouhodobě tu důvěru mezi náma a tím místním ministerstvem zdravotnictví.
Čili dá se říci, že přinášíte do různých oblastí také pokrok a máte nějaké informace o tom, jestli jim ta úroveň dosažená takto vydrží po tom, co skončí ta vaše mise, jestli si udrží tu úroveň?
S tímhletím je trošičku problém, protože to se trošku uhodil jako hřebíček na hlavičku. Myslím, že ta naše organizace se s tím potýká od té doby, co začala. My vždycky někam přijdeme s tím, že je tam urgentní situace, že je tam emergency, snažíme se tu situaci nějakým způsobem vyřešit. Ta nejakutnější fáze většinou přejde někdy za několik měsíců, někdy za pár let. A potom co? Že? My jako organizace nejsme stavěná na to, aby jsme tam zůstávali 10, 20, 30 let. My jsme prostě emergency organizace, my přijdeme, uděláme tu práci, odejdeme. Máme tenhle mandát, jiné organizace jsou lepší v dlouhodobější práci. A my trošku řešíme s tím, co s těma strukturama, které tam postavíme. My je v podstatě nemůžeme rozebrat a odvést někam jinam, protože ta místní populace by to brala tak, že jim vlastně bereme něco, co je jejich. Snažíme se vždycky buď tu nemocnici předat místnímu ministerstvu zdravotnictví. V některých případech se snažíme vytvořit neziskovou organizaci, která to bude provozovat po našem odchodu, s tím, že my se jim snažíme zajistit, je to nějaká místní menší nezisková organizace, s tím, že my se jim po nějakou přechodnou dobu snažíme zajistit know-how a zajistit přístup k nějakým finančním prostředkům, většinou od různých dárců a podobně. Takže snažíme se tohleto dělat, ale není to úplně dotažený na 100%. Ještě tam máme spoustu rezerv, jako v různých jiných částech humanitární práce, řekl bych.
Tolik Ondřej Horvát, spolupracovník organizace Lékaři bez hranic.
Magazín Leonardo.
Jedním z českých prvenství, která není co závidět, je nejvyšší výskyt nádoru v tlustém střevě a konečníku. Příčiny tohoto prvenství nejsou jednoznačně známé, proto ani obrana proti těmto nádorům není jednoduchá. Z hlediska lékařů se nejlépe osvědčuje preventivní screening pomocí kolonoskopu, kdy se podívají přímo do tlustého střeva, jestli tam není něco podezřelého. Z hlediska pacientů to ale není vůbec příjemná představa. S dobrou zprávou ale nedávno přišli radiologové, kteří vyvinuli virtuální kolonoskopii. Ta by měla alespoň částečně klasickou kolonoskopii nahradit, říká profesor Vlastimil Válek, předseda České radiologické společnosti.
Je to metoda, která umožňuje na CT provést to, co gastroenterolog dělá, nebo endoskopista pomocí té poměrně zásadní hadice s konečníkem tak dlouho, až dosáhne CK. My v podstatě totéž dokážeme udělat na CT tak, že nafoukneme střevo plynem, nejčastěji kysličníkem uhličitým, který je bezbolestný, který se vstřebává, pacientu vydýchá velmi rychle. A toto střevo během CT vyšetření naskenujeme v poloze na zádech, na břiše, pomocí nízkodávkového CT protokolu, takže ten protokol opravdu umí odhalit postižení trávicí trubice, ale není kvalitní a není dostatečně silný, protože je to nízká dávka na to, aby odhalil drobné patologie jater, ledvin, slinivky břišní, i když zásadní patologie také pozná, odhalí. A pomocí tohoto vyšetření my jsme schopni ne odstranit, ne histologicky ověřit, ale zachytit lézek, polypy, nádory, které mají velikost alespoň 5 mm. Ta naše rozlišovací schopnost je dneska někde kolem 5 mm. To vyšetření trvá pro pacienta 10 minut. Je to vyšetření, které je zcela ambulantní, ten pacient má přípravu jako před normálním vyšetřením. My samozřejmě diskutujeme s kolegy z gastroenterologické společnosti, z chirurgické společnosti, ze společnosti gastrointestinální onkologie, kde jsou, řekněme, ti korifejové. S těmi to samozřejmě v koordinaci tady toto plánujeme. Já jsem členem výboru té společnosti. My bychom chtěli dosáhnout na všechny zdravotnická zařízení, státní, nestátní, soukromá.
Odborné společnosti se shodly na tom, že virtuální kolonoskopie má své místo jako varianta, kterou si člověk za normálních okolností může vybrat.
Pacient má potíže, má obavy z toho, že má nádor tlustého střeva, má zácpy, průjmy a je indikovaná kolonoskopie nebo irigografie. Ošetřující lékař, což bývá většinou praktický lékař, může to být chirurg, ale může to být i ten gastroenterolog, mu nabídne samozřejmě kolonoskopii. My jsme debatovali s gastroenterologickou společností a je velká skupina lidí, kteří netolerují kolonoskopii. Mají velké potíže s kolonoskopií. Při minulé kolonoskopii to pro ně byl tak negativní zážitek, že nechtějí ten zážitek opakovat. A v těchto všech případech jim doporučí většinou i ten ošetřující lékař virtuální kolonoskopii. Ten pacient může říct tomu ošetřujícímu lékaři a nešla by provést virtuální kolonoskopie, pak zase není žádný problém, ten lékař mu vyplní žádanku na rentgenové vyšetření, CT vyšetření virtuální kolonoskopii.
Zároveň je ale pravda, že když virtuální kolonoskopie ukáže podezřelý nález, je nutné jej potvrdit klasickým vyšetřením. V tu chvíli totiž už jde o podezření na vážnou nemoc.
Určitě to není tak, že by virtuální kolonoskopie nahradila kolonoskopii, to nikde na světě není ambice, ale virtuální kolonoskopie je ta metoda, která by měla ty pacienty, ty klienty, kteří mají obavy z kolonoskopie, kteří mají obecně obavy z toho vyšetření, které přece jenom je náročné, má svoje komplikace a i závažné komplikace, jako je perforace střeva, tak kteří mají obavy z tohoto vyšetření, tak aby je nalákala na jiné vyšetření, alternativní virtuální kolonoskopii, a cíl je jeden, ten je pro všechny obory společný, detekovat ten nádor co nejdřív. Když to trošku odlehčím, pokud zachytíme nádor pozdě a ten pacient, řekněme, do půl roku zemře, tak máme půl roku platícího klienta cestou pojišťovny. Pokud to zachytíme včas a dostaneme ho do screeningu a 40 let žije, tak máme zdravého člověka, který nemá žádné náklady, ale my ho přesto vyšetřujeme, sledujeme a 40 let to platí pojišťovna. To znamená, byli bychom blázni, kdybychom nespolupracovali dohromady mezioborově, aby jsme včas zachytili choroby a pak ty pacienty nesledovali.
Předseda České radiologické společnosti, profesor Vlastimil Válek, představil virtuální kolonoskopii. A to je z dnešního magazínu Leonardo Člověk už všechno. Ze studia se loučí a dobrý poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.